وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به أعظك أن تكون من الجاهلين صدق الله العظيم
عزيزler bu haftaki semavi nağmeler tesliminden de bu kadarlık. Helalik. Allah'a emanet.
Allah, Allah, Allah, Allah, la ilahe. Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Prezident Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik etdi. İranın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi Amerikanın əsassız ittihamlarına cavab verib. İravanda ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyaları təşkil olunub. ...300 min insan İmamoğlu üçün küçələrə axışdı. Salam, xoş gördük əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 17:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərim mən Əli Rəza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. Pezeşkiyan İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını təbrik etdi. İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Novruz bayramı münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, mərhəmətli və rəhmli Allahın adı ilə, zat haliləri, təbiətin yenidən canlandığı, Firavan gələcəyin ümidli şəfəqi və hicri şəmsi təqvimi ilə 1404-cü ilin başlanğıcı olan Novruz bayramı münasibəti ilə sizi və Azərbaycan Respublikasının hörmətli xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bahar təbiətinin ahənginin təcəssümüdür. Mehribanlıq, şəfqət və həyatın yenilənməsinin mənbəyidir. Ümid edirəm ki, bu yeni il bizim ölkəmizin dost münasibətlərinə müstəsna transformasiya gətirəcək və xalqlarımızın rifah və firavanlığına xidmət edəcəkdir. Uca Allahdan zat alinizə can sağlığı və uğurlar diləyir. Azərbaycan Respublikasının xalqına da xoşbəxtlik və tərəqqi, o cümlədən Novruz bayramını qeyd edən xalqların regionunda əlaqələrin və əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini arzulayıram. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan. İran İslam Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirləri regional hadisələrə müzakirə etdilər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı cümə günü Əmirlik həmkarı Şeyx Abdullah bin Zayid Ali Nəhyanla telefon danışığında son regional hadisələri, xüsusilə Qəzzadakı soyqırımın şiddətlənməsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yəmənə qarşı təcavüzünü müzakirə ediblər. İraqçı bu telefon danışığında Siyonist rejimin Qəzzada atəşkəsi tamamilə pozaraq yüzlərlə günahsız fələstinlini kütləvi şəkildə qətlə yetirməsini sərt şəkildə pisləyib. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının çoxlu sayda günahsız qadın və uşağın ölümü və ölkənin həyatı infrastrukturlarının məhv edilməsinə səbəb olan Yəmənə qarşı hərbi təcavüzünü qınayıb və bu cinayətləri dayandırmaq və regionda əminamansızlığın artmasının qarşısını almaq üçün o region və İslam ölkələrinin təcili və birgə addım atmasının vacibliyinə təkid edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı BMT Təhlükəsizlik Şurasının və digər hükumətlərin ABŞ-nin Yəmənə qarşı təcavüzü və Siyonist rejimin işğal olunmuş Fələstindəki cinayətləri qarşısında davam edən fəaliyyətsizliyinin artan nəticələri barədə xəbərdarlıq edib və region ölkələrini bu hadisələrə ciddi diqqət yetirməyə çağırıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri də öz növbəsində mövcud vəziyyəti narahat edici vəsf edib və vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq üçün o region ölkələri arasında məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İran İslam Respublikasının nümayəndəsi Amerikanın əsassız ittihamlarına cavab verib. İran İslam Respublikasının BMT yanındakı daimi səfiri və nümayəndəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı əsassız ittihamlarını rədd edərək deyib. Bu əsassız ittihamlar Amerika hökumətinin İran İslam Respublikasına qarşı düşmənçilik siyasətini bir daha ortaya qoyur. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani Təhlükəsizlik Şurasına və BMT-nin baş katibinə ünvanladığı məktubda Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist rejimin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Tehrana qarşı ittihamlarına toxunaraq bildirdi. Bu ittihamlar beynəlxalq ictimaiyyəti və daha desək beynəlxalq ictimai pandemiyasına İsrail rejiminin Qəzzada Fələstin xalqına qarşı törətdiyi soyqırım, müharibə cinayətləri və böyük faciələrdən yayındırmaq üçün hesablanmış cəhddən başqa bir şey deyil. İravanı təkidlə bildirib ki, ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəliyi hər fürsətdə Təhlükəsizlik Şurasını Vaşinqtonun siyasi gündəmini irəli sürmək üçün bir alətə çevirir və İranı beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid kimi qələmə verərək ondan yanlış təsəvvürlər yaradır. Həmin xəbərlə ilgili bu xəbərlərin sonunda siyasi icmalımız da olacaq, buyurub dinləyə bilərsiniz. Ankara-İravan yaxınlaşması rəsmi Bakıdan razılıq doğurub. Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın APA xəbər agentliyi Ankara-İravan yaxınlaşmasına görə Türkiyə hökumətini tənqid edib. APA-nın analitik təhlilində deyilir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində son günlər ciddi yaxınlaşma müşahidə olunur. Bu yaxınlaşmanın məntiqi nəticəsi Ermənistan-Türkiyə sərhədindəki Marqara nəzarət buraxılış məntəqəsinin açılması olub. Marqara buraxılış məntəqəsi Türkiyə-Ermənistan sərhədi 32 ildən sonra açılıb. Müəllif hesab edirəm ki, məlum səbəblərdən 32 ildir bağlı olan Türkiyə-Ermənistan sərhədi Ermənistandan Suriyaya humanitar yardım daşıyan və daha dəqiq desək yardım daşımaq bəhanəsi ilə 21 martda açılıb. Təbii ki, Ermənistan bu qərarı bir tərəfli qaydada verməyib. Bunun üçün Türkiyə tərəfinin də razılığı var. APA-nın təhlilində qeyd olunur, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəd məsələsi bağlı qapıları arxasında çoxdan müzakirə olunurdu. Lakin çox qəribədir ki, bu barədə Azərbaycana hər hansı məlumat verilmirdi. O da məlumdur ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəd məsələsi ilə bağlı gizli müzakirələrin arxasında Türkiyədə Ermənistana qucaq açmaq istəyən dairələr, qlobal imperialist qüvvələr, Biden Blinken administrasiyası, Avropa İttifaqı, erməni lobbisi dayanırdı. Təəccüblüdür ki, artıq Biden administrasiyası yoxdur, amma Türkiyədə bu planı icra etmək istəyən antimilli qüvvələr bu prosesi davam etdirirlər. APA-nın məqaləsindən sonra bildirilir, Erdoğan-Paşinyan görüşünün təşkilini, Erdoğanın Paşinyana kitab hədiyə etməsini, Türkiyəli jurnalistlərin bugünlərdə Ermənistanın səfərini də bu planın tərkib hissəsi kimi qiymətləndirmək olar. Lakin bütün bunlar Azərbaycan Respublikası xalqını məyus edir və haqlı hiddət doğurur. Ankaranın Ermənistanla münasibətləri tələm-tələsik qaydaya salınıb, sərhədi açmaq həddinə qədər irəlilətməsini necə qiymətləndirmək olar? APA öz təhlilinin sonunda Türkiyə hökumətini itham edir ki, bu dövlət son vaxtlar özünü Ermənistana üzünü Ermənistana çevirir, İrəvanla əməkdaşlığın formalarını axtarır, bunlar isə Azərbaycanı məyus edir. Paytaxt İrəvanda ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası təşkil olunub. ABŞ-nin İrəvandakı səfirliyi yaxınlığında Pentagonun Ermənistandakı hərbi bioloji bazalarına qarşı etiraz aksiyası təşkil olunub. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, vətəndaşlar əllərində Pentagonun Ermənistandakı bioloji hərbi bazalarına yox, ABŞ-nin ölümcül hərbi bioloji laboratoriyalarına yox, ABŞ-nin bioloji laboratoriyaları Ermənistan üçün təhlükə yaradır, yazılmış plakardlar tutublar. Aksiya iştirakçılarından biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Kristina Cohen-in Ermənistanda Persun'un qaratta elan edilməsi üçün imza toplanıldığını açıqladı. Etirazçılar bazar ertəsi günü ABŞ-nin Ermənistandakı səfirinə öz tələblərini əks etdirən məktub təqdim etməyi planlaşdırırlar. 300 min insan İmamoğlu üçün küçələrə axışdı. Martın 21-i axşam saatlarında İstanbulda baş tutan mitingdə 300 min insanı iştirak edib, Türkiyənin müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP rəhbəri Özgür Özəl İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunun azadlığı tələbi ilə keçirilən mitingin möhtəşəm keçirildiyini söylədi və dedi ki, etirazçılara qarşı su şırnağından istifadə edilsə də nümayişçilər meydanı tərk etməyib. Qeyd edək ki, İmamoğlu 19 martda korrupsiya və terror təşkilatı ilə əlaqə ittihamları ilə saxlanılıb. Bu arada Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan CHP tərəfdarlarını açıq şəkildə təhdid edərək onları küçə etirazlarına son qoymağa çağırıb. Prezident Erdoğan deyib, hakimiyyət müxalifət dairələrini küçələrə xavf salmaq və ölkədə sabitliyi pozmaq cəhdlərinə göz yummayacaq. Korrupsiyaya qarşı əməliyyatı bəhanə edərək İstanbul küçələrində xavs yaratmaq cəhdlərinin şahidi oluruq. Sırf qazanc və soyğunçuluq planlarının örtbastır edilməsi üçün millətimizin əminamanlığını təhdid etmək Türkiyədə terror cəhdlərinə görə göz yummayacaq. Etirazçılar və etirazlar qanunsuzdur. Bu küçə terroruna boyun əyməyəcək. Rusiya İstintaq Komitəsi elan etdi, Korkus City halda terror aktını dost olmayan dövlətin xüsusi xidmət orqanları təşkil etmişdir. Bir il əvvəl Rusiya paytaxtı Moskva yaxınlığındakı Korkus City halda törədilən terror aktı Rusiyadakı sabitliyi pozmaq məqsədi ilə dost olmayan dövlətin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən planlaşdırılmışdır. Interfax xəbər verir. Bu barədə Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsinin rəsmi nümayəndəsi Svetlana Peterenkov bildirib. Toplanmış sübutlar əsasında istintaq belə nəticəyə gəlib ki, terror aktı Rusiyada sabitliyi pozmaq üçün dost olmayan dövlətin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən planlaşdırılıb və təşkil edilmişdir. Bunu törətmək üçün Beynəlxalq Terror Təşkilatının üzvləri cəlb edilib. O bildirib. Həmçinin onun sözlərinə görə terror aktını Mərkəzi Asiyadan olan bəzilərinin təxəllüsdən istifadə etdiyi 6 vətəndaş təşkil edib. Onlar xaricdədir və buna görə də qiyabi həbs olunublar və axtarışa veriliblər. O əlavə edib. Terror xarakterli cinayətlərdə təqsirləndirilən 19 nəfər barəsində istintaq fəaliyyəti başa çatıb. Onlar həbsdədir. Və iş materialları ilə tanışlıq davam etdirilir. Xatırladaq ki, terror aktı ötən il martın 22-sində törədilib. 4 silahlı terrorçu piknik qrupunun konsertinə gələnləri öldürmək üçün atəş açıblar. Daha sonra zalı yandırıblar. Cinayətkarlar 145 nəfəri öldürüb, 550-dən çox insanı yaralayıb. Korkus qrupun sahibi Araz Ağalarovun oğlu Ağalarov Delopement şirkətinin prezidenti Emin Ağalarov bildirib ki, terror aktı nəticəsində şirkətə dəymiş təxmini ziyan 150-200 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Roma papası 5 həftəlik fasilədən sonra bazar günü ictimaiyyət qarşısına çıxacaq. Roma papası Fransisk 5 həftədən sonra ilk dəfə martın 23-də 2 qat pneumiyadan müalicə aldığı Romadakı Gemelli xəstəxanasındakı otağının pəncərəsindən xeyir dua vermək üçün ictimaiyyət qarşısına çıxmağı planlaşdırır. Reuters xəbər agentliyinin məlumatına görə Vatikanın bəyanatında Fransiskin sabah günorta saatlarında xəstəxananın pəncərəsinə çıxıb dindarları salamlayacağı, onlara xeyir dua verəcəyi gözlənilir. Vatikan Papanın bu bazar günü dualar oxumayacağına aydınlıq gətirib. Qeyd edək ki, 88 yaşlı Fransisk fevralın 14-də intensiv müalicə tələb edən ağır respirator infeksiyası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanada olduğu müddətdə onu yalnız bir dəfə görüblər. Keçən həftə Vatikan tərəfindən yayılan foto şəkildə Pontifik xəstəxana kapellasında dua edərkən nümayiş etdirilib. Fransisk həftəlik gün orta dualarını adətən bazar günləri müqəddəs Petro meydanında edir. Lakin fevralın 9-unda məri bu mərasimlər baş tutmuş. Amerika Birləşmiş Ştatlarında parkda atışma olub, ölən və yaralılar var. ABŞ-nin New Mexico ştatının Las Cruces şəhərindəki Young Park'da atışma olub. CBC News xəbər verir ki, bu barədə yerli polis departamentindən məlumat daxil olmuşdur. Məlumata görə silahlı insident nəticəsində azı bir nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə güllə yarası alıb. Hadisə yerində təcili yardım xidmətləri işləyir. Məsələnin təfərrüatları araşdırılır. Atəş açan şəxsin axtarışları da davam etdirilir. Yəmənin Ben-Qoryon hava limanına 3-cü raket hücumu qeydə alınıb. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Ben-Qoryon hava limanına son 48 saat ərzində 3-cü raket hücumunu açıqlamışdır. Briqada generalı Yəhya Səri şənbə günü səhər saatlarında verdiyi açıqlamada bildirdi. Yəmən silahlı qüvvələri məzlum Fələstin xalqına yardım və müqavimətinə dəstək kontekstində işğal altındakı Yaffa bölgəsindəki Ben-Qoryon hava limanını Fələstin 2 ultrasəs raketi ilə hədəf alıb. O əlavə edib, son 48 saatda Ben-Qoryon hava limanına 3-cü raket hücumu olan bu əməliyyat uğurla həyata keçirdilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Ben-Qoryon hava limanının təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi ilə bağlı bütün hava yolları şirkətlərinə xəbərdarlıq edib və vurgulayıb ki, Qəzza zolağına müdaxilə dayandırılana və bu bölgənin mühasirəsinə son qoyulana qədər hava limanı təhlükəli qalacaq. Səri Yəmən silahlı qüvvələrinin Hari Tormanı təyyarə daşıyan gəmisinə geridən hücum etdiyini də açıqlamışdır. İsrail Livandakı Hizbullah hədəflərinə raket zərbələri endirməyə başladı. İsrail səhər saatlarından Livandan 3 raket atılmasına cavab olaraq Hizbullahın hədəflərinə ardıcıl zərbələri endirməyə başlayıb. Əl-Ərabiyyə televiziyasının məlumatına görə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Kates, İsrail müdafiə qüvvələrinə Livanda onlarla hədəfə qarşı qətiyyətli addımlar atmağı tapşırıb. Bu səhər İsrailə raketlərin atıldığı iddia olunub. Onlar sanki cavab olaraq baş nazir və müdafiə naziri Livandakı terrorçuların hədəflərinə zərbələr endirmək əmri verib. Bu sadəcə bir iddiadır, məlumatda belə bildirilir. Netanyahunun bəyanatından sonra İsrail ordusu Livanın cənubunda Hizbullah mövqelərinə hücumlara başladığını bildirib. Qeyd edək ki, daha əvvəl İsrail ordusu 2024-cü ilin noyabrından bəri işğal olunmuş ərazilərin şimal bölgələrinə doğru ilk dəfə raket hücumu təşkil etmişdi. Livan ərazisindən iddia olunan və atılan raketlərə hava hücumundan müdafiə sistemləri sayəsində ələ keçirilmək iddia olunur. Müdafiə naziri İsrail Kates baş verənlərə görə məsuliyyətin Livan hökumətində olduğunu iddia edir və orduya cavab tədbirləri görməyə göstəriş verib. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda buludlu və küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur Tehranda 14-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 11 derece isti, Culfa şehrinde 3-18 derece isti olacak. Ardabil şehrinde yarı bulutlu hava şeraiti kismen bulutlu hava şeraitini əvəz edəcək. Akşama doğru tam bulutlu hava şeraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 10 dərəcə isti olacaq. Biləsuva şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca yarı bulutlu hava durumu müşahidə olunacaq. Akşama doğru fasilələrlə küləyəcək. Temperatur Biləsuvarda 5-9 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində bulutlu hava şəraiti bulutsuz hava durumuna əvəz eləyəcək. Temperatur 13-26 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində bulutlu və çanlı hava şəraiti yarı bulutlu hava durumunu əvəz eləyəcək, temperatur 11-19 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru çənli və bulutlu hava durumu mövcud vəziyyəti əvəz eləyəcək, temperatur 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti martın 23-də gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidmətinin məlumatına görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, ara bir güclənən qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Xatırladıram, sabah bazar günü 23 mart tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 5-19 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6-40 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-47 dəqiqədə gün orta azanı deyiləcək. Saat 19-09 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Amerika və Siyonist rejimin yalanlarına İranın reaksiyası necədir? Mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İranın BMT-dəki səfiri və daim nümayəndəsi Əmir Səid İravani Amerikanın İrana qarşı əsassız ittihamlarını rədd edib dedi. Bu əsassız ittihamlar Amerika hökumətinin İran İslam Respublikasına qarşı düşmənçilik siyasətini bir daha ortaya qoyur. İranın BMT-dəki daimi səfiri və nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasına və BMT-nin baş katibinə ünvanladığı məktubda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika və İsrailin Tehrana qarşı ittihamlarına toxunaraq həmin ittihamları əsassız hesab edib. İravani ABŞ və İsrail rejimi tərəfindən sabitliyi pozan fəaliyyətlərin və terrorizmin dəstəklənməsində İrana qarşı saxta ittihamlara da toxunaraq dedi, bu əsassız ittihamlar ABŞ hökumətinin İran İslam Respublikasına qarşı düşmənçilik siyasətini bir daha ortaya qoyur. Əmir Səid İravani vurguladı, ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi hər fürsətdə Təhlükəsizlik Şurasını Vaşinqtonun siyasi gündəmini irəli sürmək üçün alətə çevirir və İranı beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid kimi qələmə verir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Birleşmiş Milletler Təşkilatındakı nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsinə icra edən Rodde Şey, ABŞ rəsmilərinin İran İslam Respublikasına qarşı əvvəlki ittihamlarını təkrar edərək deyib, biz regionda və onun hududlarından kənarda terrorizmin və ya sabitliyin pozulmasını maliyyələşdirən bir İrana dözə bilmərik. İranın nüvə inkişafı dinc məqsədlərə uyğun olsa da, Amerika Birləşmiş Ştatları, onun qərbi müttəfiqləri və Siyonist rejim Tehranı hərbi məqsədləri güdməkdə ittiham etmək üçün bundan bəhanə kimi istifadə edirlər. Qərblilərin Tehranın nüvə silahı əldə etmək səyləri ilə bağlı əsasız ittihamlarının əksin olaraq, İran müxtəlif sahələrdə, o cümlədən elektrik enerjisi istehsalı, tip kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə dinc məqsədli nüvə texnologiyasından geniş şəkildə istifadə edə bilib. ABŞ-nin çox məqsədli və misilli görünməmiş sanksiyalarını nəzərə alaraq, Tehran beynəlxal müqavilələri pozan ölkə ilə heç vaxt yenidən danışıqlara hazır olmayacağını elan edib. İran İslam Respublikası İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin açıq-aşkar fətvasına uyğun olaraq, nüvə doktrinasına əsaslanan kütləvi qırğın silahlarının istehsalı və yayılmasına qarşı çıxmaq kimi prinsipal mövqeyini dəfələrlə bəyan edib. Məhz elə həmin səbəb üzündəndir ki, İran kütləvi qırğın silahlarını qadağan edən beynəlxalq müqavilələri ratifikasiya edib və hər tərəfli nüvə sınaqlarının qadağası müqaviləsinə imza atıb. Həmçinin, nüvə silahlarının qadağan edilməsi müqaviləsinin universal xarakter alması İran tərəfindən həmişə təkidlə vurğulanıb. İran dəfələrlə elan edib ki, Amerikanın hədsiz tələblərinə təslim olmaq üçün təzyiqlərə boyun əyməyəcəkdir. Avropalı üzvlərə gəlincə onlar nüvə razılığı barədə öhdəliklərini yerinə yetirmədilər. Buna baxmayaraq, İran nüvə proqramı çərçivəsində nüvə öhdəliklərini azaltmaq üçün könüllü şəkildə 5 addım atmışdır. İrana görə danışıqların davam etdirilməsi və razılığın əldə olunması ən mühüm məsələ qərb tərəfi xüsusilə Amerikanın öz öhdəliklərinə sadiq qalmasıdır. Onlar nəinki öhdəliklərinə sadiq olmadılar, həm də Ağ Evə bağlı media İranın sülhməramlı nüvə proqramlarına qarşı mənfi təbliğata başladı. Amerika səlahiyyətliləri ilə Siyonist rejim dəfələrlə İranın terrorçu hesab etdikləri qruplara dəstək verməkdə ittiham ediblər. Bölgədə baş verən son proseslər açıq şəkildə göstərdi ki, terror qruplaşmalarının yaranmasında əsas amil Amerika və Siyonist rejimdir. Halbuki, Qərbin lideri sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları Siyonist tərəfdaşları ilə birlikdə həmişə təkvirçi terrorçulara o cümlədən işi də geniş dəstək verib və terrorçuları öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir vasitə kimi istifadə edib. Unutmayaq ki, bölgədəki qeyri-sabitliyin kökü, xüsusilə İraq, Suriya və Əfqanistanda təhlükələrin əsas səbəbkarı ABŞ-nin terrorçulara açıq və gizli dəstəyidir. İran İslam Respublikası, Amerika və Siyonist rejimin militarizmliyi ilə mübarizə aparmaq üçün müqavimət qruplarının qanuni müdafiəsinə mənəvi dəstək verməkdə haqlı olduğunu vurgulayır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Dünya ötən ildə. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dünya ötən ildə başlıqlı verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Doğru və bir əməliyyatı İran İslam Respublikasının İsrailə qarşı həyata keçdiyi ən böyük əməliyyatlardan biriydi. Bu hücum 14 aprel 2024-cü ildə baş tutmuşdur. Əlbəttə, bu hücumdan əvvəl İsrail rejimi İran İslam Respublikasının Suriyadakı konsulluğunu hədəfə almışdır və orada İranın bir sıra komandanlarını şəhid etmişdir. Və bu hadisənin ardınca İran İslam Respublikası İsrailə demək olar ki, cavab hücumu təşkil elədi. Bu, ən böyük demək olar İsrailin tarixində ən böyük əməliyyatlardan biriydi, əlbəttə bu rejimə qarşı və İranla İsrailin birinci demək olar qarşı-qarşıya gəlməsiydi. Dünyada bu boyda pilotsuz təyyarə hücumu olmamışdı. Yəni, ən böyük dron hücumu sayılırdı İsrailə qarşı. Bu hücumda demək olar 300 dron iştirak eləmişdir və İsrailə qarşı çoxlu raketlər buraxılmışdır. Bu raketlərin demək olar ki, əksəriyyəti İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemindən yayıla bilmişdir və yayındıqdan sonra demək olar ki, müəyyən nöqtələri hədəf almışdır. Xüsusilə İsrailin Novatim hava bazasını darmadağın etmişdir. Bu hücumdan sonra İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəsi İran İslam Respublikasının İsrailə qarşı bu hərbi hücumunu BMT manifestinin 51-ci maddəsini rəhbər tutaraq İranın qanuni haqqı hesab etmişdir. Demək olar, ötən il yəni belə bir hadisələr doğrudan da yadda qalan oldu və bunların bütün ardınca Suriyada hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və yeni hakimiyyət meydana gəldi. Ümumiyyətlə, sadaladığım bütün bu mövzular haqda müraciət eləyəcək ekspertimizə, siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi və Can Doktor Əziz Cavanpura müraciət eləmişik və qeyd etdiyim ekspertlər ötən ildə baş verən bu hadisələrlə ilgili radiomuza ətraflı danışıblar. Gəlin, bərabər işləyək.
Salam ərz edirəm əziz radio dinləyicilərinə, ümidvaram inşallah yeni il bu ildə xoş günləriniz olsun, çətinliklər və acılıqlar arxada qalsın. Amma keçən ilin baş verən hadisələrinə baxmaq əlbəttə ki, eləyə bilər bütün hadisələri nəzərdə tuturam. Gələn ildə baş verən hadisələrə həm insanlar üçün bir ibrət olsun, həm də qabaqda gələn hadisələri ön görümüz güclü olsun və bol məruf pişbini olsun. Amma keçən dörd müxtəsər halətdə biz İslam dünyasına baxanda və bu İslam dünyasının ən böyük hadisəsi Filistin məsələsinə və xüsusən keçən il Qəzzənin çox acı günləri idi Qəzzə məsələsinə baxanda təbiidir ki, onu yaddan çıxarmaq olmaz və nə bu il gələn il, bəlkə Orta Şərq tarixində böyük hadisələr keçən il baş verdi. O hadisənin ən böyüklərindən bu idi ki, Qəzzə əhalisi və 2 milyona yaxın insan, günahsız insan tarixdə görünməmiş bir qətliama, bir hücuma və insanların gözü qarşısında və dövlətlərin gözü qarşısında bir soyqırıma şahid oldu. Təbiidir ki, buna müqabilə İslam dünyasında İran İslam Cumhuriyyəti öndə olmaqla çox etirazlar oldu. Vəli, əməli surətdə İsrailə bu cinayətinin qibalında əməli cavab verən İran oldu. Əlbəttə bunu nəzərdə saxlayaq ki, Amerikanın və Avropanın İsraildən himayəsi, İsrailin əsas bu şımarıqlığı və onun bu cür pərvasızca cinayətlərə əl vurmağının əsli amillərindəndir. Və eyni halda Sionist İsrail rejimi də bunu bilərək çalışırdı ki, Qəzzədə öz hədəfinə çatmamağın və dünyada böyük rüsvayçılıq yaratmağına rəğmən vəhşicəsinə bir səhnə yaratmağına rəğmən millətlərin etirazlarına baxaraq çalışsın ki, bir hadisiyə səbəb olsun ta Qəzzədə cinayətlərin üstünə üstün. O da çalışırdı ki, müharibəni bölgəyə, bölgə ölkələrinə yaysın və bu bölgə ölkələrinə yaymaq əsasən çalışırdı ki, İran İslam Cumhurisin, İran İslam Cumhuriyyətin ayağın çəhsin bu müqabiliyə ta onun vasitəsi ilə Amerika da və Avropa da və xüsusən Amerika bu müharibiyə varid olsun və o surətdə həm İsrailin Qəzzədə baş və əl vurduğu və yaratdığı cinayətlər nəzərlərdən məhv olardı, həm də onun əli açıq olardı ki, daha böyük cinayətlərə səbəb olsun və Filistin xalqının hamısın, həm Qəzzədəkiləri və həm indi Ordun sahilinin kənarında olan bölgədə olan Filistinlilərin hamısın Filistin torpaqlarından çıxarsın çölə. Qırdığın qırsın, qırmadığın da oradan çıxarsın və bir dəfəli Filistin xalqı adında bir məsələnin necə deyirlər, tozsun bu məsələni, silsin tamamən. Ona görə çalışırdı İranı bu müharibəyə ayağın təhsil və İran da buna bilirdi və çalışırdı ki, müstəqim bu müharibənin bölgəyə yayılmağına mane olsun və xoddarlıq eləyirdi özü də bütün şeytanlığa rəğmən və İranın bəzi hədəflərin Suriyədə vurmağa rəğmən çalışırdı ki, qonşu ölkələri də çün buna razı döyürdülər, müharibə bölgə ölkələrinə yayılması qonşu ölkələrin. Vəli İsrail bir cinayətə əl vurdu, o da bu idi ki, İranın Suriyədə, Dəmişqidə olan konsulluğuna bir teröristi həmlə, bir hücum həyata keçirdi və çün hər ölkənin konsulluğu, səfirlikləri, diplomatik yerlər başqa ölkələrdə də o ölkənin torpağı hesab olunur, yəni İranın Suriyədə də konsulluğu İran torpağı hesab olunur, İsrailin Suriyədə İran konsulluğuna hücumu, ora təyyarələrlə və muşəklə saldırmağı səbəb oldu ki, İran elan eləyə ki, bu daha qırmızı çizgidən keçdi. Bu ona görə əvvəlin bar Sionist rejim yaranandan ona bir böyük havai hücum İran tərtib verdi və bir sadiq, vədəyi sadiqi bir adlanan 14 aprel 2024-də İran 185 pəhbat, yəni pilotsuz uçaq və 146 raket ilə ki, onlardan 36-sı da kroz raketləri idi, İsrailə İran torpağından bir hücum tərtib verdi və 185 pəhbadın hədəfi, hamısı hədəfi, yəni onun məmuriyyəti göstəriş olaraq bu idi ki, onlar tez getsinlər və İsrail rejiminin neçə layə oradakı bir dəmir gümbəz adlı onlar hava hücumuna qarşı bir təsisatları var, onları məşğul eləsin və arxasında bu raketlər, ağır raketlər, uzaq vuran raketlər hədəfləri vursun. Hədəf hansı idi? Hədəf o tarixdə İsrail rejiminin Ramon ve Nuatim adında iki hərbi, hava hərbi təsisatıydı ki, İranın Dəməşqidə olan konsulluğuna oradan hücum tərtib verilmişdi. İranda onları vırdı, əvvəlin bar idi dünyada belə bir çox sayılı pilotsuz hava hücumu, eyni halda 1500 kilometrdən əlavə uzaq vıran kruz raketləri ilə bir ölkə başqasına, yəni İsrail rejiminə saldırdı. Əlbəttə, əvvəldə qədim Saddam rejimi bir neçə raket vurmuşdu o Rus raketlərindən. Vəli bu raketlər fərqli idi. Bu raketlər, bu hücum eyni halda tün elan elədi ki, İran bu hücumu eləyəcək. İranın qəsdi bu idi ki, həm dünya, həm səhvinisti rejimin özü bilsin ki, bu hücum tərtib verilib, müəyyən saatda olacaq və həm Avropa və həm Avropa ölkələri, NATO tamamilə, NATO'nun bölgədə olan bütün hava və yerdə olan qonşu ölkələrdə olan saytları və onların hərbi təsisatı və eyni halda bəzi ərəb ölkələrinin də təyyarələri və imkanları çalışdılar ki, bunlar İranın bu hücumunun qarşısını alsınlar və müəyyən qədər də bu işdə onlar müvəffəq oldular. Yəni, əgər onların bu vüsətdə İsrail rejiminə dəstəyi və himayəsi olmasaydı, yəqin bu İranın hücumu daha kəskin və daha əsərli olardı. Vəli bununla belə sabit elədi ki, İran belə bir hücumu təşkil eləməyə qadirdi. Eyni halda göstərdi ki, sayınisti İsrail rejiminin dəmir qubbə dediği təsisat İran hücumunun qarşısını ala bilməz. Və eyni halda göstərdi ki, sayınisti İsrail rejim özündən dəfə eləməyə qadir deyil. Bütün dünya ölkələri onun himayəsinə qalxır, vəli cinə də olmur. Vəli eyni halda bu hücumun sayınisti İsrail rejiminə neçə milyard, yəni 1 milyard yarıma yaxın fəqət sayınisti İsrail rejiminin xərci idi bu İranın hücumunun qarşısını almaq və əlbəttə ki, NATO-nun, yəni Amerika, Avropa, yəni İngilistan, İngiltərə, Fransa, başqa ölkələri, Ərəb ölkələri, bunların hamısı çalışdılar, kömək eləyələr və eyni halda təbiidir ki, Türkiyə dövlətinin himayəsindən də, yəni Türkiyədə olan Amerika hərbi bazalarından da istifadə elədilər. Vəli İran öz hədəfinə çatdı. Hədəfi də bu ki, səhvinisti İsrail rejimi bilsin ki, İran nəyə qadirdir. Və bu, böyük bir hadisə idi bölgə tarixində. Müsəlmanların sevincinə səbəb oldu. Əvvəlin var bilindi ki, bir dövlət eləyə bilər səhvinisti İsrail rejimi vırar və istəsə vırar, vırar və indiyə zənəcər vurmayıblar. İradələri olmayıbdı bu ölkələrin. Və belə deyil ki, o səhvinisti rejimdə tam bir necə deyərlər, dəmir qubbənin altında orada aramışdə həyatını sürə bilər. Bəlkə yox, onun həyatın orada təhlükəyə salmaq imkanı var. Və bu, İslam tarixində çox böyük hadisə sənə baş verir.
Allahın adı ilə sənəmə əzə edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Keçən il bizə çox çətin illərdən idi. Məsələn, müsəlmanlara, bizim İranımızda və ayrı İslami ölkələrimizdə bir çətin günlər keçirdik, olduq ki, il əvvəlində Ayətullah rəisinin şəhid olmağı, o ondan sonra Bədisi nəfər Əmir Abdullahiyan, Ayə Al Haşim və Ayə Rəhməti və bunların şəhid olmaqları böyük bir zayə idi. İki dəqiqət varid oldu və təəssüflü bir dana həc məsələ idi müsəlmanlara ki. Ondan sonra da görürük ki, az müddətdən sonra Qəzənin məsələsi başlayır. və Həmasın məsələsi başlayır və çoxlu müsəlmanlar da şəhadəti yetirirlər ki, buradan şahid yetərləmi geçmiş min nəfərə yaxın bizim uşaqlar, qadınlar və nə mənədim olar ki, bimaristanlar, xəstəxanalarından tuta, öyrəndiyə hamısının aradan getdi və xərabiyə təbdil elədilər, demək olar, Qəzzəni və o tərəfdən Ayə Həniyyənin şəhid olmağı ki, İranda seyircilərin əli ilə və böyük bir qayə idi, hadisə idi ki, və o tərəfdən sonra Həsəyid Həsən Nəsrullahın şəhid olmağı və Libranın hadisələri və Suriyənin hadisələri, bunlar hamısı can verir ki, bir dənə çiynələri vardı bu şeyhimizlərin, qəlb ölkələri və müsəlmanların onlar ya qabaqçı zamandan indiyəcən çiynələri bağlamışdılar, demək olar, bir keçən illərlə öz üzlərini göstərdilər və əlindən nəmənə gəlirdi, başarırdılar müsəlmanları torpağa saldılar və demək olar, qanabələşdirdilər. Hamısın və vaqəni təsdiq deməlidir, səbir istəməlidir müsəlmanlar üçün ki, bu cinayətlər hamısı müsəlmanlara əncam verilirlər və müsəlmanlar bilmə hamısı müharibə edədilər və simola yaşayışlar yoxdur. Hələn Qəzzədə bir dənə ev yoxdur, evi qalmayıbdır. Qəzzədə bir dənə mədrəsə öyrəndi, öyrəndi yer qalmayıbdır, bir dənə xəstəxana qalmayıbdır. Nə sulağı var, nə bunların yanıqları var. Heç tətləri yoxdur. Və bugün əmə bu taza ildə ki, gəlir qabağa müsəlmanlara böyük vəzifədir. Böyük bir dənə məsələdir ki, bunları vaqən yardım etsinlər. Və bu sahədə müsəlmanların əlan niyazları var, ehtiyacları var bizim yardımımıza. Onların ilişikləri yoxdur, onların əlan yeyib-yeyib-işmaqları yoxdur. Onlar gün-mərgün aclarından qalırlar və nahətən və vəziyyət işi onların keçirdilə bilməmə çox səsindir. Bir müsəlmanların hamısına vacibdir, bütün müsəlmanlara vacibdir, şey edə bilsinlər. Onlarla bahəm olsunlar, onların dərtlərindən bir şərik olsunlar və onların o zülmü iş onların üçün olursa onların üçün. Amma bunu deməliyəm, izafələndirəm ki, bununla belə Seyyid Həsən Nəsrullahın, Ayə Həniyyənin, Ayə Sinvar və böyük şəhidlər və keçmaqlar. Amma şeyhimizlər heç öz əhdaflarına yetişmədilər. Və belə qətli qarətdən sonra, belə öldürməkdən sonra yenə də bunlar müsəlmanlardır ki, bilməyəmə dayanıblar. Və demək olar ki, ayrı yolumuzda yoxsa dayanmaq, dayanmaqdır üçün. Müqavimət və dayanmaqdır ki, və əgər müsəlmanlar hamısı bir olaydılar. Hamımızı əl-ələ verirlər, heç vaxt edə bilməzdir ki, biz müsəlmanların şəfarisi eləsinlər, müsəlmanlarla quzu rəftarları eləsinlər. Amma bugün təəssüflüyük ki, bugün əmə müsəlmanlar parçalanıblar. Hərəsi bir tərəfdə, hər ölkənin rəyəsi başında olan əfrad ki, məmləkətin ölkələri, İslami ölkələri idarə edirlər. Hərəsi öz fikrində və amma müsəlmanlara fikrində qalan yoxdur. Görür ki, hələ məsələn, Türkiyə bizim yaxın öz müsəlman, özü ilə müsəlmanam da. Amma seyircilərin, demək olar, yardımdır seyircilərə. Gündən seyircilərlə əl-ələ verir və bir yerdə otururlar. Amma deyirlər, biz müsəlmanlardan hangi himayə eləmişsən? Və əlhəmdülillah, Allah inayət elədi İran Cümhuriyyəti İslamisi, demək olar, İsraillə qarşıya